Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Lēmums par liecību izsniegšanas organizēšanu klātienē skolām jāpieņem patstāvīgi, skaidroja Izglītības un zinātnes ministrijā un atgādināja, ka līdz 9. jūnijam mācību process notiek attālināti, izņemot izlaidumu klases, kursus un 5-6 gadus veco bērnu apmācību. Minētais attiecas arī uz liecību izsniegšanu. Procesam jānotiek attālināti, savukārt, ja nepieciešami papīra dokumenti, piemēram, liecības izdruka, to var saņemt skolā iepriekš vienojoties par tikšanos. Pat labāk nav iemesla satraukumam un COVID-19 atvieglojuma izvērtēšanai, jo netiek novērots slimnīcās ievietoto pacientu skaita pieaugums vai lielāka skaita savā starpā nesaistīta atsevišķa pacientu parādīšanās. Tas varētu liecināt par situācijas pasliktināšanos, mierina Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis. Lai gan pagājušajā nedēļā kopējais COVID-19 atklāto gadījumu skaits pieauga, tas bija saistīts ar uzliesmojumiem, kuri atklājās plānotu pārbaužu laikā un tik veiksmīgi kontrolēti. Tikmēr sociālajā vietnē Twitter infektologs norāda, ka pirmos secinājumus varēs izdarīt nākamnedēļ, taču domāt par jauniem atvieglojumiem ir stipri pāragri. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar ārlietu ministra pirmā vietnieka amatā iecēla Krīmas tatārieti Emini Džaparovu, izdarot to Krīmas tatāru deportācijas 76. Gadsgārtā. Viņa kļuvusi par pirmo Krīmas tatāru minoritātes pārstāvu, kas ieņem augstu amatu Ukrainā. Ukrainas parlaments 2015. Gadā atzina Krīmas tatāru deportāciju par genocīdu. Krīmas tatāru stāvoklis ir dramatiski pasliktinājies kopš Ukrainai piederošo Krīmas pussalu 2014. Gadā anektēja Krievija. Brazīlija ir ieņēmusi trešo vietu pasaulē pēc COVID-19 gadījumu skaita atplieko tikai no ASV un Krievijas. Brazīlija apstiprināti 254 tūkstoši inficēšanās gadījumu ar jauno koronavīrusu, Krievijā 290 tūkstoši, bet ASV vairāk nekā 1,5 miljonus. Eksperti uzskata, ka Brazīlija neveic pietiekam daudz COVID-19 testu, tātad reālie skaitļi var būt pat 15 reizes lielāki. Prezidents Jairs Bolsonaro ir nosaucis šo slimību par vieglu gripu, bet cīņu pret to par histēriju. Un aicina valsti izbeigt sociālo distancēšanos un atsākt darbu, lai apturētu ekonomikas sagrāvi. Rādios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.